Sí, claro, pero sí, o como era moito máis xente. Eu creo que cada ano aquí, como mínimo 200 abonados, non renovan o carnet. Eu para a próxima temporada, pues bueno, posiblemente, pues mira, despois xa non sei cantos anos xa perden a memoria de que teño uso de razón. Desde que teño uso de razón, cada vez que teño, desde os 12 anos que era socio infantil. Cando fútbol na miña casa, na miña familia era unha das prioridades. Anto fútbol, cando xogaba Lugo, ben entendido, sempre a ver se non é tomar, pero vamos, era unha das cousas que formaron parte da nosa miña nome foga. Seguimos a Lugo por toda España. Vivín os dous ascensos, a segunda división, en directo en todos os campos. Miña dona e eu, meu fillo, miña filla, recorrendo o Lugo, e que me dice ora a min, que estou nunha situación igual con divorcio cando se divorce unha parella, pois eu estou nesa situación. O sea, non, que non me chame, xa non me tengo aliciente, verdade? Pois, bueno, eso é o que me está pasando a min. Lógicamente, o cariño está aí, o sea, que non... Pero vamos, pero que me doi, entonces chega un momento que dices, pero como ir ao campo? A salir cabreado, a enfadarme? Pues nada, en fin...
Xa non vas últimamente ao campo?
Pois moi pouco. Ese último partido xa non fun vinco. Dixome que todos xa que televisaban, e dixo, Frango, este xa foi outro que mete xa... Xa dixo que non iba tampouco, que non foi. Nin el meu fillo, que son seguidores de Lugo, como ti ben sabes, son abonados, xa, pues tampouco xa foron. Vamos, eu este ano xa poucas veces baixei. E a situación xa, vamos, xa me están sacando ganas de...
En fin.
Pero que non hai outra. Entón, que pasa? Pois podo seguir a Lugo igual, o sentimento está aí, mira, televisa, vexo, que non, escoito a radio, pero vamos, que non...
En fin.